ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lola Kala America awana Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na nsango ya mokili lelo Wuto Studio Zomi na Sambo. Yambo penza na bokuse to landa basolo to lengeli mpona mokolo mwalelo. Motango ya bana abake ba ye bazali ko bela bokono bwa malnutrition aiguë sévère to koli ya malamute mozali ko matamakasi na zone de santé ya mweso na territoire ya Masisi.
Nor Kivu nyonso ezali kaka na nzala. Malade ya malnutrition ya bwaki ekomeli bana pe mikolo bango nyonso bazo bela. Bato mingi bazo bela.
Na Kinshasa, bavandi bazali kokutana na nkokoso nzike na nsango mingi ya lokuta ezali kopanzana na maimatali bitumba ya ba FARDC bayi bapesami maboko na bawazalendo na batomboki ba M23 bayi basungami na mampinga maekolo Rwanda na monile ya ekolo Congo Demokratiki.
Le fait c'est que les médias et belé ba propager ba information à lokuta ezo sala que et déstabiliser peuple et ezo coinciter même à la haine.
Na linaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo tokosola na moko ya mampinga ya ekolo Kongo Demokratiki moko ya minganga na nkombo ya Dr. Arthur Munkana oyo azwami na ekolo Kongo Demokratiki tokolobela na ye bokono eye ebengami na lopoto endometriose pe ezali kotungisa ba mama to basi mingi makambo maye manso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza to landa nsango na biso na bokuse e la mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Sadek esukisi etinda na yango ya mapinga mayango na ekolo Kongo Demokratiki mpe epesi mitindo ete basoda babikolo bia yango babanda kulongwa na mabele mamboka eye.
Mokano moye mo sakola maki na likita lia bakambi ya bikolo bia lisanga lia ntumbwa ya Afrika ya se lisala maki lelo na visioconference po na matata na monile ekolo Kongo Demokratika. Sadek pa Melindenge Bokengi bozali kokuba kobebisama na est ya mboka eye na bozwami bwa bingumba Goma pe Bukavu na batumboki ba M23 bayi bapesami maboko na Rwanda pe na bokangami bwa nzela inso ekoki komema lisungi na bayi bazali na mpasi. Sadek pe epesi losako na mpiko ya bayi mampinga ma Afrika ya Ngele Malawi pe Tanzania bayi bayike kati na bango bakufaki na bitumba babiye e sengi botosi bwa makoki mabomoto bobateli bwa basivili pe bolongoli e baka inso na bopisi lisungi na basivili. Sadek BCP e BTP sete ete botosami bwa bonsomi bwa bato bosalama pe mobimba mwa mabele ma ekolo Kongo Demokratike pe lokola e salama na e yanekwiko pesama na nzela ya politiki pe diplomasi e lobi ezali ko pesa maboko na misalami ya Luanda pe Nairobi pe epesi losako na resolution 2773 ya conseil ya sécurité ya ONU po na kime ekoumela président Félix Tshisekedi ya zalaki na likita liango na nzela ya visioconference lokola basusu apesi matundu na Sadek po na bomi pesi na yango na koluka kimia na RDC mokonzi ya Tanzania mama Samia Suluhu Hassan oyo azali kokamba mambi maboyo kani pe ma politiki bobateli ekolo pe bokengi ya Sadek apesi pe losako apesame pe losako na mosala asali
masolo ma miso na miso kati na batomboki ba M23 na mbula materi ya Kinshasa makosalama o mokolo mwa zomi na mwambe mokoya na Luanda
mokolo mwango mosakola makilo biluleki na misala mia mokonzi ya ekolo Angola Joao Lourenço mokambi ya Union Africaine uta sanze ami bayeleki oyo azali kukulu kamba ba bundi banso ya matata na est ya RDC omokolo mwa musala mibale Joao Lourenço ayambaki na Luanda mokokani wa ye ikulu Congo Democratic Félix Tshisekedi pona yango ba episcopo ba katoliko pe ba cinco pe ba ECC Ecclesia Missioni ba sakoli na liyebisi lelo ete bazali kopesa losako na masolo ma miso na miso kati na Kinshasa na M23 pe balobi ezali ebandeli ya masolo mangambo inso pe ya bato manso mayi makokela bomoko na ikulu na mayi matali misala ya mikukinde na lombango pona koti ya kimia pe boteli misami bwa ikulu mubimba Joao Lourenço ayambaki epe ba episcopo bayo mokolo mwa musala moko na Luanda na ngambo na yango M23 e sakoli na liyebisi ebimisi kala mingi te ete ndimi bosala mi bwa masolo mwango kasi esengi ete president Félix Tshisekedi alaka ya mbona miso na bato banso bomi pesi na ye na masolo mwango
bosambisa mi bwa ba officier bayike ya mampinga pe mpulusu ya RDC baye ba funda mi kokima ba tombo ki ba M23 na bitumba na est ya RDC bo bandaki lelo na haute cour militaire ya Kinshasa
ba officier ba tano ba telemaki liboso ya ba zuzi zuzi mokambi alobaki sima na koyoka ba sambeli na bango ete mokolo mwa lelo mozalaki pona bolakisa mi bwa ba funda mi ezali boko na ba konzi ba basoda pe pulusu ba ebaki maki Goma pe batikaki ba soda ba bango yambo na boko isami ya engumba mokonzi ya Nord Kivu na maboko ya batomboki ba M23 bayi ba sungami na Rwanda kati na mbeba ba kosambelela ezali bongo na bokimi liboso ya munguna kobungisa bisaleli bya mampinga pe kotinda ba soda ya bazalaki na nsi na bango kozanga kotusa mitindo ya bakonzi bosambisa mibosusu bwa lolenge lona bosalamaki mikolo miliki na Bukavu epai bakonzi ya basoda bayebaki maki na nzela ya Uvira tangu M23 ezalaki kopusana basambaki pe mingi kati na bango bakatemaki etumbu ya liwa.
Ekolo France et Telemisi boti ya mimanzaka na mabongisi malisungi po na ntombwa ya Rwanda.
Mokano mwango mundi mamaki lobiloloki na ministre délégué ya francophonie Tam Mohamed Sohilili oyo akundolaki ete Ekolo France ezali ko pamela bitumba bya M23 pe bozali bwa mampinga ma Rwanda na RDC. Ekolo France ememaki résolution 2773 indi mamaki na conseil ya sécurité ya ONU po somisato mileki conseil ya sécurité ezali ko beta sete na bo telemisi bitumba pe bolungui ya mampinga ma Rwanda pe M23 bisika bazwa Tiam Mohamed Sohili a lobi ete e ya nona matata e koki kozala ya mampinga te kasi na nzela ya diplomasi.
M23 ezwi mboka Rurambo pe Kigarama na bafuliro na Uvira na Sud Kivu.
Bozwami bwa mboka eye ya bayi kabila bafulero bosalami nsima na bitumba kati na bawazalendo ya Rushaba baye bamikotisi na M23 na baye ba Ruma Hodwa na Tongo bitumba bizongelaki na Kigarama kati na bayike ya mampinga ma Rwanda mampinga ma ekolo Congo Democratique na M23.
Mokonzi ya ekolo Polonio oyo azali na mobembo awa na ekolo Amerika ka a senga ki lobby ete Washington etinda na mabele ma Polonio bibundeli bia nucléaire po ete ekoka ko telemela bokani bitumba Russie elingi ko sala.
Andrzej Duda lobby yango na Financial Times Polonia e bakisa maka na kati na bikolo bi bizali na uta mabongisi maboyokani ya Atlantique ya Nord uta 1999.
Motindami ya Donald Trump a komi lelo na Moscou po na masolo na mayematali Ukraine.
Steve Witkoff a kolakisa na bakonzi ba Russie mwango ya ekolo Amerika po na botel misi bitumba mikolo tu kumisato na Ukraine mikolo mibale mileki Vladimir Zelensky mokonzi ya Ukraine andimaki mwango ya Amerika kasi Moscou ezalaki kosenga nanu komona mwango na miso Zelensky andimi ko sala boyukani na Amerika po itali makili mayango mantalo a kozonga lisusu na Washington DC mikolo mikoya po na kotia manzaka na Donald Trump mikolo mikoya atako mikolo mileki boyukani na bango awa na Washington DC bosukaki na kanda kati na ngambo bibale.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Motango ya bana bake baye bazali ko bela bokono bwa malnutrition aiguë sévère to kolia malamute mozali ko matamakasi na zone de santé ya mweso na territoire ya Masisi baye ba salisaka bato pona bokolongono bwa nzoto ba bwakimbela na ntina ya kosukisa bokono boye bomemaka bana na liwa fiston isemwami
nantina bozangi bwa lisungi mabota mai mazali kozongi la obisika bia bango epai wapi bitumba bia batombo ki ba ventre bizala ki kongala mpe na sanza mi balele kisika mabota mana mazali kobika na mpasi mpe bana bake mingi bakomi na bokono boye boutaka na bozangi bwa biloko bia kolia ntope malnutrition aiguë sévère tuishimie seboko monganga mokonzi pe mokambi ya poste de santé ya kichanga na territoire ina ya Masisi oyo apesa biso sango ina akebisi makasi na tina likambo liye pamba te bana bake babungisa kabomo ibabango na bokonobona pe asengi lisungi na mbula matari yamboliwa lizingi la mabota makichanga mpendinga nzinga toyoka tuishimie seboko infirmier titulaire ya poste de santé ya kichanga
comme nous l'avons dit à ce qui concerne l'augmentation des cas de la malnutrition aiguë sévère
tozali kobelela na ntina ya bomati bwa motango mwa babeli bokono bwa malnutrition aiguë sévère oyebi bayimboka baye bakima bitumba bazali kozongela bisika bia bango awa na mweso awa na kichanga tozali na bayimboka mingi baye bazongi na kowutela na engumba Goma mpe bisika bisusu Talantina, motango mwa babeli ba malnutrition aiguë sévère momati makasi tozali na mpasi mingi na ntina kosunga bana bake baye bazali na bokonobona tozali kobanga bana baye babungisa bomoi babango na ntina bokonobona
mwa ses enfants à zéro prise en charge ses enfants donc il y aura beaucoup de décès
société civile ya mambi matali bokolongono bwa nzoto epameli makasi bozangi bwa lisungi mpona mabota mai mazali kozongela bisika bia bango nsima na bitumba Emmanuel Bitangolo, oyo azali mpe moko na babundi, ba makoki mabana bake, alimbo la biswete, esengeli makoki mabana bake, matosa mampe, ekozala malamu, baimu longo, bakota likambulie mpona kukomisa lisungi, lia mino, mpe bilogo bia kolia, bisika binso, baimbo kabazali kozonga, nsima na bitumba bia batombo kiba 23, na monyele tuka norkivu. Malobama Emmanuel Bitangolo, mokambia sote civile, ya mambi bokonongo bwanzoto.
Oyebi ke kichanga eza moko ya village ya zone de santé ezalaka na kati ya Nord Kivu nyonso ezali kaka na nzala malade ya malnutrition ya bwaki ekomeli bana pe mikolo bango nyonso bazobela bato mingi bazobela oselema ya kichanga me na ebisiyo epa ya mazone de santé mingi awa kaka na ville zone de santé ya Goma zone de santé ya Karisimbi, bakonzi, ba médecin chef de zone, bango nyonso, basali rapport, ya komoni sake, bato bazo bela malnutrition, awa na ville. Soki tokei kuna na zamba, setu kuna ba kimi bitumba bazali na kati ya kan, wana tokolo ba mingi te. Na lingina hibi sayo ke, bakonzi basala nyonso, o basili sa bitumba. Paske tango bitumba ezali, bile ekozala te bato bakobela kaka malnutrition bakobela bwaki bato mingi bakimi ndako na bango bilangana na bango batiki yango basalaka bilanga te communauté internationale bakamba bakonzi bonso basilisa à n'importe quel moyen bitumba za bien té bafungula couloir humanitaire pe ba aide onyoso et comme la bantu surtout ba oyo bakimaki tango bakozonga bazwa kaka mwaye ya kolea avant que babanda bilanga alors ba couloir humanitaire bafungula yango noki kaka bato bazo kufa bisika nyoso awa na Nord Kiv ba humanitaire bakoya kaka na ba semence babanda ko appuyer ba projet ya bilanga
pena sanza mibale lekisika uta bakonzi ba 123 basengaki na bakima bitumba baye bazalaki kovanda na ngumba goma penzinga nzinga kozonga obisika bya bango mpe lisungi lisingelaki comme la bango engebene na mokano mwa bakonzi babayi AFC 123 wuta engumba goma fiston isimami pona laka l'america
na Kinshasa bavandi bazali kokutana na nkokoso nzike na nsango mingi ya lokuta ezali kopanzana na maimatali bitumba ya ba FARDC baye bapesami maboko na bawazalendo na batomboki ba M23 baye basungami na mampinga maekolo Rwanda na monile ekolo Congo Demokratiki askin kolingwanga
Mikolo miye ntsango nziki ya lokuta ezali kopanzana mingi na maimatali bitumba bya mapinga FARDC na batomboki ba M23 baye bapesami maboko na Rwanda omunile ekolo Congo Demokratiki. Ntsango ya lokuta mingi eye nde ezali nkokoso bavandi ba Kinshasa bazali kokutana na yango po ete koki kotindika bato na koinana pe na mobulu kolanda maloba ma bavandi ba Kinshasa to Kamardo Shengasi moko ya bavandi ba Kinshasa oyo elobeli ya lolaka l'Amerika.
Mikolo yo population tozo souffrir makasi na désinformation ozo yo sa la vague na ville province ya Kinshasa to pe na république mobimba wa le fait ya que ba media ebele ba propager ba information ya lokuta ezo sa la que et déstabiliser peuple et ezo ko inciter même à la haine donc ko pousser ba misusu ba kende ko réagir d'une manière bizarre na panzaka to kopiaka eza vraiment malamu te donc to kosenga na bato bazo sala ka bongo bazo piaka na information moko uti na source te batika po ba information o bango bazo rapporter le biso ba peuple o to zana ba makoki ya roye ba vraiment la source te ezo sala ka mabe
ongambo ya ba fact checker to pe ba ibatel mila kansango ya lokuta Christian Malele moko ya ba fact checker atalisi na bato ba makokini basengeli kosalela pona koyeba kokeseni sansango ya solo na sango ya lokuta toka Christian Malele
on peut identifier l'information lokuta na période oyo eza ba lolenge bibi to salela kapona koyeba ki information o eza lokuta to eza solo parmi ba lolenge wana to za lokola na kotala nanyo mwa pibi information wana Pour dire que ça va pas recherche qu'on a eu parce que mon tourne a publié l'information on a asan a tendance ni à soutenir armée loyaliste à soutenir groupe armé rebelle à soutenir nice et à partir de là on a eu beaucoup qui pouvaient avoir motivation ou c'est dit que mon tourne a publié information on a et la période où précis il faut que l'on a la source où ils a bien la source indépendante
qui m'a payé Bokengi Ezali na nguma mukunzi Kinshasa, mingi mingi na komini ya Gombe, bisika wapi ndako ya bapaya tope ba ambasade zwami, pena bisika ya musala ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike zwami. Kolanda, maloba ya Roli Kapaya, konseye municipali ya komini ya Gombe. Roli Kapaya, abwa kipembela na bavandi ba Kinshasa, bami pesa tena basango ya lokuta. Roli Kapaya, alobi yango awa.
Makambo nyoso etali, boba telami, ya ingumba ya ville ya Kinshasa ezali na kimia nyoso ezwamaki na nzela ya mokambi le premier citoyen de la ville de Kinshasa achaki ba disposition nécessaire qu'il faut dans toutes les 24 communes précisément ou soit singulièrement na commune oyo tozali ko kamba Gombe na banza ke population kinoise na makambo etali fausse information Ngai na koyebisa bango bakota na j'ai ennemité baki bana poison rwandais bako ba avaler yango te ba mela yango te parce que bango bakoti na forme médiatique pona ko désinformer makambo ezoleka sangonyo za sanga malamute sangonyo so peza sangote nsusu bango bazo balolango pona ko bebisa état d'esprit ya mapinga na biso na ya population na biso po bakota na kati ya Bobangi
ongambo ya bayi opposition Ados Ndombasi président ya Alternative 2028 abwa kimbela na baye ekolo Congo Démocratique bami pesa te na basango ya lokuta oye kuki kotinda bango na koinana Ados Ndombasi alobi yango awa
ezali na bato bazali kokotisa nunu na kati ya ba Congolais pour na kosemer division séparation ya République Démocratique du Congo donc tozo telemela des informations mais to singi pe na Congolais nyoso toza la vigilant vigilant parce que batbazana pour ça que Mungala, Mukongo, Muswahili, Muluba, boyokanyeza la société pour que le Congo ezala balkanisé. Donc, biso en tant que politicien, donc au sein de la population, azala vigilante, azala na pe pour nako freiner ba mauvaises informations.
Topusana ke pa ya bakambi ya sesak, pour nako yeba, lolenge nini bazali ko kamba ba media, nangonga e bitumba bizali ko ngala omonyele ekolo Congo Démocratique. Kasi, bapesa ki biso e yanote na motuna moye. Wuta Kinshasa, Askin kolingwanga pona VOA Lingala.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo to ko sololana moko ya minganga ya ekolo Congo Démocratique na kombo ya Dr. Arthur Mukana uyazwami kuna na Kinshasa na RDC to kolobelana ye bokono ebengami na lopoto endometriose pe ezali kotungisa ba mama to basi mingi tolanda.
Monganga, nazo yuka pasi yawa, nasala nini?
Soki zayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Mbote na yo Dr. Arthur Mukana ozali na ekolo Congo Démocratique.
Mbote ndeko Antoine Roger.
Matondo mingi pona ngonga yozu ya kusola na biso lolaka la Amerika, toko lobana yo na monganga na sala nini ya mokolo ya lelo bokono oyoyo to bengi na lopoto endometriose okomeka kolimbolela biso yango kasi yambo tokota na bozindo na yango meka ko se presente pa ya bandeko bazali kolanda biso mokili mobimba baye ba Dr. Arthur Mukana azali nani.
Matondo mingi ndeko Docteur Arthur Mukana Zali Munganga, un bouc à Congo Démocratique, un ami spécialiste en gynécologie obstétrique, Nigoloba Makambo et Tali Maladi Anjot Maman, et Kazali Pem, professeur à l'université à Lubumbashi.
Matondo Minki, Loba Nayom, papa.
Voilà, mais la présenter à Mungalelo.
Ok, Matondo Minki, papa. Bon, tout Loba Nayo Bokono et Tali Mingi, Bamama Nakanisi, Oyo Tobengi Endometrio. Mais quand on imbolle la bison à Lingala, ezali nini?
En endométriose, ezali malade ou simbaraba mama. En fait, il faut que vous pour comprendre bien endométriose, il faut que vous ayez une situation normale dans notre mama. En notre mama, ezala ka na notre ya bon mois si ezala na ma partie belle, partie nouveau va venir matrice, matrice ou utérus. Ezali place moi na avant d'accoucher, place zéni avant d'accoucher, avant d'accoucher. Quatre matrices. Alors matrice wana, il y a une couche ou bien une partie, et une sac. Partie à l'ibosso, il y a une partie où la kati, la kati, ici qu'il y a une zéme et vanne nakra. Ici qu'il y a une pende place, ici qu'il y a une maquille à la maman ou la béni la français ou la béni règle, les places wana, la règle est cette forme. Les places wana, la règle de la partie wana, il y a kati, la matrice, tout bien à nous endomètre la français. Alors, après partie wana, partie O et Landi, la matrice et Zali, partie O et Zana, la moussoun, la muscle, pour te bénir myomètre. Alors, après partie wana, la moussoun, la muscle, mais la partie yamisatu, ou te bénir serré, Zana, la couverture. Mais la couche misatu, ou matrice et la ramène. C'est quoi, je peux te donner la couche, ou la kati wana, te bénir endomètre. Couche wana, des alaka, et fabriquer et produire ma règle, votre béni menstruation, maquilla ou ma maman, ma maman, chaque mois. C'est comme maquilla, on a normalement, sauf que ça l'est mis et c'est formé, la traite, il y a parti, on a endomètre, et ça l'a en fait, endomètre, on a, et ça l'a mais au moins, il met une pelouse, pelouse, sauf que, et colis, sauf que, comme il m'a moulaï, bah, tu captes à mon poète qui te mandam. Alors, parti, on a endomètre, et ça l'a capé, mais on la colie, et salut le col à mbetu. Mbetu, wana, c'est quoi, et vous allez vous soki fécondation est salée na kati ba trompe soki zemi bandi na kati ya trompe zemi wana kozonga na kati ya trompe po ya kuvanda siko na endomètre wana alors soki zemi ezate endomètre wana ekolaki po ezela zemi ya kuvanda na kati soki zemi salée te endomètre wana ekokweya ebimi ne makila wana ba mama ba monaka chaque mois. Donc, ce qui se préparait que est bima, se préparait que est recevoir zemi. Ce qui zemi yete, alors bimi ne ba makila ou ba mama ba mona.
Ah,
maton. Makila wana normalement il faut nyonso et bima nyonso. Alors, exactement on a ba anomalie mususu ça la kake. Au lieu nyonso et bima, partie mususu et bima, partie mususu au lieu bima. Et continue à partir y a parti y a autre bénignomètre donc deuxième couche est utérus. Au moment où c'est et continue à partir y a myomètre wana alors que normalement il fallait pas écouter. Ils allaient normalement ils allaient mettre moi séparation nette entre endomètre wana partie interne et utérus, la myomètre la couche. Au réseau lambda. C'est quoi ce qui, par mécanisme, il y a séparation, ce que réseau ça, la source bien fait, mais qu'il a tant que vous se produit, tant que vous se formez, en fait, il y a endomètre, voilà, partie de source, c'est le quota, la muscle a été réussi. Au moins, c'est quoi le muscle, on est vide. Au moins, par exemple, va biscuit autre, on l'a en attendant à Kala. Mais évitez ce qui va travailler, il va biscuit autre, on l'a en attendant à Kala. Ce qu'on sait, biscuit, on a en attendant à Miliki, et vous vîmes à moi de vîmes de l'eau. Alors, et ça, la caca, la n'est pas là. Donc, au moins, par qui on a, il y a myomètre, il y a muscle, et vîmes. Et vîmes pour la n'est pas maquilla, au lieu de malibanda, et vîmes, et coti na kati. Alors, et coti, au kota na kati, et coti, et coti, et coti, et coti, et coti, et coti, quoi il n'a pas tiré du mou alors anomalie ou un aïe maquilla au lieu de se ébima moussou ces autres côtés dans la tête à matrice ou bien limiter le banda anomalie ou un aïe tout bengi dans ma français endométriose
à ma ton domingue docteur
malade mouga et tout le savoir là ils ont dit malade mouga et tout le savoir maman mingi ou et c'est manifeste à car ma forme est belle ma bandit et
Toro lobela likambo ba forme après mais bokeseni na yango na oyo to bengi endométrie na français ezali nini?
OK. Bokeseni na endométrique, endométrique ezali aka maladie ya endométre wana isika règle ça le maka. Mais endométrique ezali par exemple ceux qui ba microbe koti na kati ya endométre wana ezali tofolo le pus ezali tofolo na kati wana ezali inflammation ezali microbe ezali tofolo na kati wana
tofina
wana ngoloba endométrique tofina voilà tofina pas tofolo
tofina
soka ezali tofina na kati ya matrice wana romona mwasi azobimisa ba tofina ebele ezo soir kosala ba fièvre akozala malade ni pour maison soit ma casse voilà bien endométrique ni ça les magasins qui par exemple moi c'est un médecin pour ça l'avortement la bas condition ma belle bien sûr qui a botti et que vous botte à voir mais ça là qui et ça les maquines dans la condition à bien que ma microbe est coti alors et que vous ça là endométrique on est endométrique et endométriose moi si alors ça la bas fièvre et tout ça mais on n'a pas si mais alors ça la fièvre et tout ça. Et puis, on s'appelle Tofina, ouana et vous allez avoir la trouble de maquille.
Maton Domingue, docteur, mais quand on limbo la biso kasi, différentes formes, balolenge, ouyoyo, endométriose, et se présente à Kamingi Mingi.
Maton Domingue, endométriose, mingi, surtout sur les dernières bandes, souvent, il peut s'agir d'un signité. Mais, mingi, au moment de la bâtiment, il y a une consultation, au moment de la biso, à Kouye Bissayo, ça fait 2, 3, 4 ans, banana bala, ou bien azo luka zeneya, zene kouyate. Soki to sali ba examen, de to moni endométriose. Wana donc, isa ba endométriose, mini, et se manifeste kaka. Na ba signe, ma kati penzate. Mais à côté, ba endométriose, wana o to bengi asymptomatique, ni sousou, et se manifeste kaka mini na douleur. Et gomon a moi si, a voye bisayo ke, azana ba douleur na se alibine, na ba ventre. La douleur wana, gori, ozana ba forme, ebele. Soit, a voye bisayo ke, douleur, eza, ce qui règle le nid du leur est ma casse, et puis ce qui règle le nid du leur en est tiki. Ou bien à l'obao, et bien la vie manou, ce qui règle le nid du leur.
Docteur Arthur Monkana utolola kala America tokokobali solo eye mo kolo yamine yimo zalikoya yangonde esuki sango ya mokili lelo matondo mingi na edi isango matondo mingi na bino banso bozuli bakuya kolanda pe ba sango na biso matondo mingi na Joselle Morissin Dorsil pe Kurdian Hélène oyo bapesi biso maboko na nzela ya masini bokoki kolanda sango ya mokili lelo na voalingala.com tuna ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook botika la malamu ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba utolola kala America awa na Washington DC boboto omabota mabino banso.